Papa priti sot në audiencë kryepeshkuin Kurt Koch, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, që mori pjesë këtë ditë në takimin veror të ish studentëve të Benedikti 16, i cili tashmë njihet me emrin Ratzinger Schüler Kreis. Takimi përfundoi dje me një mesh kryesuar nga Papa pranë qendrës Mariapoli të Castel Gandolfos. Kujtojmë se gjatë seminarit që nisi premten e kaluar, u diskutua kryesisht për interpretimin e Koncilit Dytë Vatikanit. Homelinë mbajti kardinali Christoph Schönborn, kryepeshkëvi i Vienës, edhe ai një nga ish nxënësit e profesorit Ratzinger.
Në fillim të meshës, Papa i përshëndeti pjesëmarrësit në seminar rreth 40 vet, duke u ndaluar tek faqja ungjillore e liturgjisë të së dielës mbi zgjedhjen e vendeve të para ndër gosti. Më pas kujtoi ftesën e Jezusit për të dashur pa interes e për të ftuar në gostit tona ata që nuk kanë mundësi të na ftojnë. Të dëgjojmë fjalët e Papës.
Liebe Freunde, am Ende des heutigen Evangeliums.
Të dashur miq, në ngjillin e sotëm Zoti na kujton se në të vërtetë ne vijojmë të jetojmë si paganët. Ftojmë vetëm ata që na e shpërblejnë, u bëjmë dhurata vetëm atyre që na i kthejnë, por stili i Zotit është ndryshe. E provojmë në Eukaristin shajte, a i nafton në tryeze në gostis ne që parasyve të ti jemi të qalë, të verber, të shurdhër, nafton ne që shkojme duar thatë, sepse nuk kemi gjë për t'i dhuruar.
Po sa qërish gjatë meshës, vjoj Papa, jemi të thirur të ndjejmë mirësin e Zotit, të prekimi prej saj. Ti shprehim mirënjohjen nga që megjithse nuk kemi asgjë për të dhënë, posaçërisht gjatë meshës vjoj Papa, jemi të thirrur ta ndjejmë mirësinë e Zotit. Të prekemi prej saj. Ti shprehim mirënjohjen nga që megjithse nuk kemi asgjë për të dhënë, madje jemi të ngarkuar me faje e me mëkate, ai vijon të na ftojë në tryezën e tij e për më tepër ulet në gosti me ne, mes nesh.
Aber wollen doch auch uns davon berühren lassen.
Por duam të mësohemi edhe ta ndjejmë veten fajtor, që të mund të dalim kështu sadopak nga stili pagan, sepse jetojmë tepër brishtësisht rën stilin e Zotit. E prandaj ta filloj meshën shajte duke lypur falje, një njes që të na ndryshoj, të na bëjmë më të ngjashëm me hyjin, me figurën e me shëmbullimin e tij.
Kardinali Schönborn gjatë homelisë ripreku temën e përvojtërisë, duke kujtuar se Jezusi u abesoi mbretërinë e Atit apostujve, por që të mos u rritej mendja nga një detyrë kaq e rëndësishme, i vuri të gjithë e posaçërisht të parin e apostujve, pikërisht në vendin e fundit. Madje ata provuan gostinë e gjakut, goshtet e kryqit të Zotit. Prekëndej, shpjegoi si duhet të sillen të krishterët përballë poshtërimeve e fyerjeve, të përbuzur bekojnë.
Die Demut wendet diese Beschimpfung in Segen.
Përvojtëria e shndron fyerjet në hir. Faleminderit Ati Shejt, sepse më shroni për ne sjelljen e Krishtit zemër butë i përvojt. A nuk është një gjë e mrekullueshme në fenë e krishter, në përvojën e krishter? Gëzimi për faktin se parametrat e qiellit janë kaq të ndryshme nga tonat.